südame ja mõistusega.
Südame ja mõistusega.
Südame ja mõistusega.
Tere, hea kuulaja! Eetris on saade Südame ja mõistusega. Täna oleme stuudios kahekesi. Mina Urmas Rahuvarm ja mu kõrval istub Rauno Ojasoo. Ja nagu kalender näitab, on meil täna sobilik olla paastoa ja mõtete juures. Kuulame vahepeal pisut muusikat ja siis jätkame. Jääge meid kuulama. Eetris on saade Südame ja mõistusega. Täna oleme stuudios kahekesi Rauno Ojasoo ja mina Urmas Rahuvarm. Ja et meil on paastu aeg, siis räägime täna nendel teemadel. Rauno, sina oled juba nüüd üle 10 aasta olnud metodisti kiriku liige.
Tervist minu pooltki. Olen jah 10 aastat sai üsna alles täis. See oli 99. aastal eelmise sajandi lõpus, kui ma kogudusega liitusin.
Ma mäletan, see oli hästi ilus aeg nii sulle kui mullegi ja tervele kogudusele. Ja ega praegugi saan uri seda tänu jumale, see ilus aeg on läinud veel ilusamaks. Aga räägi nüüd, kas ja millal sulle jõudis teadvusesse niisugune nähtus nagu kiriku aasta ja selle erinevad perioodid ja noh, jõulusid muidugi tead, mäletad lapsest peale, aga nüüd ülestõusmispühad ja sellele eelnev suure paastu aeg. Millal see sulle nagu kohale jõudis, et seal on midagi erilist?
Minu kogudusega liitumise aeg jäi sügisesse. Sügisese alfakursusega ma siia jõudsin ja esimene suurem sündmus oli ka kohe jõulupüha. Oli jõulupüha, uus aasta ja sealt edasi ülestõusmispühad. Aastavahetuseks ma mäletan, see oli isegi juba jõuluteenistuseks, oli mul väike teenimise osa evangeeliumi lugemine. Ja see jättis väga sügava mulje. Esiteks jättis sügava mulje see, et selline usaldus, et kedagi uut ja noort lasti kohe evangeeliumi lugema ja need tekstid, ma mäletan, olid jõulu evangeeliumi tekstid olid ka pikad. Ja teine aeg oli ülestõusmise ajal, kus oli samuti väga pikad tekstid. Ja sellel ajal ma juba tajusin veidikene sügavamalt, et on selline kulmineerumine või mingis suunas liikumine ja teised ülestõusmispühad, siis ma olin juba täiesti aru saanud, et käib üks selline kiriku rütm, üks väga tähtis ja minu südant kõige rohkem puudutavam hetk oligi ülestõusmispühad. Ja ma mäletan ühte aastat nendel esimestel aastatel, kus Jumal nagu mind väga sügavalt ülestõusmispühade ajal just puudutas. Ja see on jäänud ka minu selliseks vaimulikuks, sügavaks selliseks kogemuseks või mida ma alati meenutan ja mõtlen, millele ma nagu toetun tagantjärele. Ja peale seda ma tajun väga hästi või sedasi ütleme risti inimesele kombe kohaselt seda kirikurütmi ja see on minu jaoks tähtis pidada seda ja elada selles rütmis.
Ja kuidas sa nüüd siis paastuaega tajud?
Paastuaeg on, võibolla ma võtan seda kahel tasandil, mis on omavahel põimunud. Üks on vaimulik ja teine on selline igapäevane, kus ma suhtlen oma inimestega, teen igapäevast tööd ja ma valmistun paastu ajal, ütleme selliseks sügavamaks vaimulikuks kogemuseks. See on nagu aasta selline sündmus minu jaoks, aga samas on ka möödunud mitu head talvekuud, kus ka ütleme selline inimese kehaline aktiivsus on võibolla olnud natuke teistmoodi ja kui nüüd ütleme sellisest inimese praktilisest vaatenurgast nüüd vaadata, siis on võibolla ka ütleme oma tervisele hea nüüd minna sellisesse rütmi, kus võibolla toitumisharjumused oleksid natuke teistsugused kui tavaliselt, kui rääkida nüüd paastust. Aga eelkõige mind ikkagi, mul tekib niisugune sügav tahe nagu olla rohkem Jumalaga, leida teda päeva jooksul ma püüan ütleme selliseid pidepunkte oma töökõrvalt rohkem leida, et olla nagu Jumalaga koos, et kas just päris niimoodi ütleme sellist rohkem niukest tunnipalvet pidada, aga ma püüan nagu ütleme sellises sisemises palves olla, mitte kogu aeg ei ole see võimalik, aga nii kohe kui ma ise enda ja Jumalaga kahekesi saan olla, kui niisugust ütleme suhtlust ei ole, siis ma kohe mõtlen selle peale ja analüüsin ja mõtisklen.
Ei saa ju paastu ajast mõtelda niimoodi, et me nüüd jõuluajal ja järel vöö vahele kogunenud rasva nüüd napima toiduga katsume kuidagi maha saada. See ei ole ju tegelikult kristliku paastumise eesmärk, vaid just nimelt nagu sa ütled, et lähedasema suhte otsimine Jumalaga.
Kindlasti, jah.
Ja me tunneme, et see toimib, see on ju kõige imelisem. Kui meie teda otsime, siis ta annab ennast leida. Ja see on tõesti vabustav kogemus.
Ja kui nüüd vaadata sellise kiriku aasta ja nende pühade peale, võibolla tekib mõnel küsimus, et ma olen kogu aeg nagu oma Jumalaga ühesuguses suhtes ja otsin teda igapäevaselt. Seda me teeme ka kindlasti kõik, aga see on selline minu jaoks niisugune väga kallis aeg, et sa veidi süvenenumalt teed, veidi jätad argi probleeme kõrvale teise järguliseks, nad ongi teise järgulised. Ja kui sa seda teed, ütleme sellise meile ette antud tsükli järgi, siis sa jõuad see hetk ikkagi veidikene sügavamale minna ja see annab sulle selliseid uusi väärtuseid ja selliseid uusi sisemisi kogemusi Jumalaga suhtlemisel, millele baseerudes sa saad jällegi edasi minna. Nüüd oma kristliku kasvamisega kui ka selle konkreetse kiriku aasta jooksul.
Just, sest ega me ei saa ju kõigi asjade peale mõelda korraga ühte moodi. See ei ole võimalik, me paratamatult peame keskenduma ühele, keskenduma teisel ja eks suhtes Jumalaga ole ka neid varjundeid ja värve niivõrd palju. Me ei saa kogu aeg olla ülevoolavas rõõmus, siis see rõõm muutub tühiseks mõtetuks, tal ei ole enam väärtust. Ja samas me ei saa ka kogu aeg ohkida, siis ka see ohkimine või kurvastamine Jumala meelepäraselt, ka see muutub siis väärtusetuks, kui ta noh, nagu saab eesmärgiks oma ette. Aga nii targasti see minu meelest ongi seatud ja ilusasti kirikuaastas, et meil on aegu erinevaid, on neid, on teisi ja praegu just niisugune vaikse süvenemise aeg, Jumala otsimise aeg, ehk ka enese läbi katsumise ja Jumala ees läbi valgustamise aeg, et ühelt poolt saada ise paremini sotti, mis meie sees on, mida Jumal tahaks meis muuta. Võibolla on meil tõesti asju, mida on vaja ise enese seest välja rookida Jumala abiga. Võibolla mõned mõtteviisid on mitte päris õiged või head. Võibolla mõned harjumused, milles peaksime ise endid talitsema ja distsiplineerima. Ja on niimoodi räägitud, et paastumine, isegi noh, toidu piiramine mõnes menüpunktis näiteks kas või on ju erineva traditsiooni järele, kuidas keegi oma menüüd piirab. Aga see aitab ju ka meil süveneda. Meie kiriku raja ja John Wesley oli regulaarselt paastunud 2 korda nädalas. Oli see vist 3. päeval ja reedel. Ma mõtlen, et oli ikka vapper mees. Ma kardan, et mina ei saaks küll sellega hakkama. Aga ega minu töö, minu koormad, minu vastutus ei ole ka nii suur, kui temal oli. Ilmselt siis on paastumine või paastu ajapidamine ka üks niisugune jumaliku jõu saamise või ammutamise võimalus või vahend või koht.
Kindlasti on. Aga meil on ka võibolla sellist paastumise reeglit ka nagu kohe niimoodi enda ellu nüüd ülekandes väga raske mõista, et selle sisse tuleb ilmselt kasvada, sellega tuleb harjuda, seda nõnda nimetatud meetodit tuleb praktiseerida ja väga vale oleks ka ühte reeglit pidada ju ainult sellepärast, et nii on tehtud, kuigi ka see on mõnikord kasulik ja hea. Kui sa kohe mõttest aru ei saa, aga eelkõige ikkagi tuleb mõtet mõista ja püüda ikkagi Jumalat leida, mitte reeglit täita.
Just.
See on üks oluline punkt kõigi selliste asjade juures.
Parem on jätta paastumata, kui paastuda näiteks valedel motiividel.
Õige.
Seda ütleb ju prohvet Jesaja 58. peatükis, kus ta räägib nüüd õigest ja valest paastumisest.
Südame ja mõistusega.
Vanemad kirikud ja meie usuisa Wesley kahtlemata ühte sinna vanema aja poolsesse kuulub. Nende traditsioonis on ju see 2 korda nädalas paastumine ju vaimuliku ameti juures üsna tavaline või iseenesest mõistet.
Sagedamine küll teatud menüüpiirangutega paastumine, mitte absoluutne.
Ja.
Aga noh, eks seegi ju meiesugustele mugava eluga ja igapäev sööma harjunud inimestel võib-olla paras enese ületamine.
Jah, ma olen nagu mitmel korral olnud sellises vestluses vanemate usuinimestega ja nemad on ikka mitmel korral öelnud, et paastumine on vajalik, paastuda tuleb ja kui sa tahad ikkagi Jumala andi, seda andi, mis on sinu jaoks määratud, et seda ikkagi vastu võtta, et selleks on paast vajalik. Ja seda ma olen nagu mitmel korral selle 10 usuelu aasta jooksul kuulnud ja nagu tähele pannud, ma olen püüdnud ka seda praktiseerida, aga see ei ole nagu sellist kohest tulemust nagu annud ja sellepärast ma olen püüdnud ka mõista asja olemist, et mitte paastuda ainult lihtsalt, et keegi vend ütleb, et sa pead paastuma, et sa Jumala andi vastu võtta saad, selleks on paast vajalik. Aga see ei ole nüüd olnud mitte ainult paastu ajaga, vaid üldse Jumalaga suhtlemises nende usuvendade jaoks tähtis ja ma olen selle kõrva taha pannud.
Keegi vend kunagi rääkis oma vaimulikest võitlustest ja sellest, et kuidas vanakuri teda ahistab ja kiusab siit ja sealt. Ja tema ütles oma elust sellise tähelepaneku, et isegi kui ta mõtleb ühe probleemi juures, et ma peaksin nüüd selle asja pärast paastudes palvetama. Et isegi selle mõtte järel on ta näinud, et probleem kohe laheneb, sest vanakuri kardab niisugust asja. Aga no, see on nüüd hoopis teine aspekt paastumise juures, vaimuliku võitluse aspekt. Et inimene on mingi vaimuliku probleemiga silmitsi, kus ta tunneb, et ta oma jõust jääb väheks ja ta ei suuda. Ja võib-olla need asjad, mis tema oma lihas nii-öelda inimlikus loomuses üles tõusevad, on vägevamad kui tema tahe, et nad kipuvad võtma võimust ja siis on inimesed paastunud selle pärast. Et kui kirikuaasta paastuaega mõelda, siis see on ju valmistumine just nendeks rõõmsateks ülestõusmispühadeks, kus sinagi, nagu sa ütlesid, kogesid oma elus suurimaid usulisi rõõme. Ja eks see kontrast muidugi teeb selle rõõmu tajumise või tundmise veelgi suuremaks. Head kuulajad, käimas on saade Südame ja mõistusega. Oleme siin Haapsalu stuudios kahekesi, Rauno Hojassoo ja mina Urmas Rahuvarm. Ja peame nüüd natukene jutupausi ja kuulame muusikat. Peale selle jätkame paastuaja mõtetega.
Südame ja mõistusega.
Hea kuulaja, käimas on saade Südame ja mõistusega. Haapsalu stuudios on Rauno Hojassoo ja mina olen Urmas Rahuvarm. Paastuaja esimese pühapäeva evangeeliumi tekst oli meil Matteuse järele 4. peatükist esimesed 11 salmi, kus räägitakse Jeesuse kõrbe kiusatustest. Tema ju teadis, milleks ta oli tulnud. Ja kui vaadata, millega vaenlane teda kiusas, siis igas punktis tahtis ta Jeesust ju tema elutöölt, elumissioonilt kõrvale juhtida. No mis on elumisioon usklikul inimesel? Kes on usklik inimene? No ma arvan, et on niisugune, kes usub Jumalasse, kes usub Jumala ainusündinud pojasse, kes on püha vaimu poolt uuesti sünnitatud Jumala lapseks ja pühitsetud laitmatuks eluks ja Jumala teenimiseks ja kes on läkitatud tunnistama, et Kristus on surnust üles tõusnud ja et Jumal pakub tema kaudu armu ja patude andestust. Ma saan aru, et niisugune inimene on usklik.
No see on jah, no selline keerukas ja korrektne kirjeldus.
Ja ma saan sellest ka niimoodi aru, et niisugust olemist piiblist tähistatakse mõistega elu.
Ja.
Et see on elu.
See on otseses mõttes elu.
Just. Ja et niimoodi nüüd elata sel viisil, selleks on tarvis, me näeme siin kahte asja, on tarvis kõigepealt ihulikult leiba süüa, et su nii-öelda see kott üldse püsti püsib. Ja veel olulisem on vaimulikult Jumala sõna süüa.
Ja see on väga oluline selle juures.
Mille kohta Jeesus ütles, et inimene ei ela ükspäinis leivast, vaid igast sõnast, mis Jumala suust lähtub. Ja saatan kiusas Jeesust ja kiusab igat usklikku ajada need kaks asja segamini. Et leiba ei jäeta leiva kohale ja Jumala sõna ei jäeta Jumala sõna kohale. Need ajatakse kuidagi Juma vahel segi. Sõnavägi on ju antud usu tunnistamiseks inimesele. Aga leiva saamiseks tuleb teha tööd. Niisugune on loomisest seatud maailma kord ja Jeesus ei tulnud ju seda korda kuidagi ümber lükkama, ära muutma. Tema tuli seda täitma, tema tegi tööd oma kättega ja tegi tööd sellega, et ta teenis ülesandes, mille isa oli ta välja läkitanud. Ja nüüd ka uskliku inimese peamine ülesanne on hoida ja levitada seda elu, mis sellest Jumala sõnast lähtub. Ja kuigi peame tegelema ka peatoiduse hankimisega, siis me ei või anda endid selle kimpu teha sellest elu eesmärki alandada vaimuliku elu nüüd oma hetke vajaduste rahuldamisele. Nagu mõned püüavad seda segi ajada, et kui Jumal meid nii väga armastab, kuidas ta siis ei anna meile kerget, mugavat ja lahedat elu ja kõike varandust, mida me vajame või ihaldame, kuidas siis armastav Jumal oma lastele seda ei anna. Aga niimoodi me ei tohiks ajada segi, see on just see sama, mida saatan ütles Jeesusele, et kui sa oled Jumala poeg, siis hakka kivist leiba tegema. Aga Jumal ei ole nii seadnud, et kivist leiba teha, vaid leiva jaoks tuleb teha põllutööd või muud tööd.
Jah, aga me teame ka ju piiblist kohti, kus Jeesus ühest palukesest paljundas mitmeks ja oma jumalikuse või päritolu tõestuseks ta tegi nii mitmeid imetähti paljude inimeste ees.
Ma mõtlen, et need piiblis kirja pandud kaks sündmust, kus Jeesus paljundas vähese hulga toitu nii suureks, et tuhanded said sellest söönud. Need on tõepoolest meile märk Jumala kõik väelisusest ja julgustus, et kui meie teeme selle osa, mis Jumal on meile ülesandeks annud, siis Jumal laseb muud asjad nii korda minna, et me ei jää hätta. Nagu Jeesus ütles, nõudke kõigepealt Jumala riiki ja tema õigust, siis kõike muud antakse teile peale kauba. Ja need inimesed, keda Jeesus siis söötis, ei olnud ju kariloodreid. Nemad olid ennast ohverdanud, olid panustanud, olid võtnud ette, olid pingutanud, olid näinud vaeva selleks, et kuulda Jumala sõna, et õppida ja et see Jumala sõna nende elu läbi kannaks head vilja. Nad olid tõelise taevariigi töö juures. Need inimesed, kes seal Jeesust kuulasid hommikust õhtuni. Ja loomulikult siis Jumal kandis hoolt ka nende ajalike vajaduste eest. Aga seda me ei saa kuidagi viisi niimoodi võtta, et me need inimesed lööme luuslanti ja küll Jumal meid siis toidab. Paulus ütleb, et selline ei peaks üldse söömagi, kes ei taha tööd teha. Laiskvorstid viitsimatud lorud ja nii edasi. Jumal kannab hoolt nende eest, kes tema kuningriiki ja seda ennast kalliks peavad. Ja võt, see oli nüüd üks kiusatus Jeesusele nii öelda seda loodri elu õpetada, et pole midagi muud vaja, kui võtta aga kivid ja teinest leibuse kõht täis ja olgu sul hea olla. Ja küll on hea, et Jeesus oskas sellele targasti vastata ja eks meie teeme ka targasti, kui me oma hoiakud, oma väärtushinnangud häälestame ka Jeesusega samale lainele. No see esimene kiusatus, mis Jeesusel oli, see oli kuidagi niisugune materiaalse maailma asi. Kivi oli käe ulatuses ja samamoodi saab ju ka inimese tegevuse järgi öelda, kas seda laadi kiusatus on võidetud või on sellele alla jäänud. Keegi tark on öelnud kuskil, et näita oma kalendrit ja näita rahakotti ja siis ma ütlen sulle, kes on su Jumal. Vaevalt, et see ütlemine nüüd on absoluutne tõde või kõike hõlmav tõde, aga selles on oma tõe ivakene sees küll, millele me ennast pühendame. Ja nagu öeldud, usklik inimene ei saa ennast pühendada peatoiduse hankimisele, kuigi ta peab selle jaoks töötama. Ja nüüd nende ülejäänud kahe asjaga on ju keerulisem. Need olid ilmselt Jeesuse mõtteisse antud kiusatused, sest kui ta kõrbes oli, ei saanud ta samal ajal olla seal turnimas kuskil templi katusel ja vaadata siis, kas hüpata alla või mitte. Et see asi käis tal mõttes ja me inimesed oleme nii imeliselt loodud, et me saame võimalusi ja võimatusi ja oma valikuid mõttes läbi mängida, mõtetega mängida. Ja siis leida ühe või teise otsuse võimalikud tagajärjed ja mis siis tuleb, mis siis järgneb, ise enese motiivides selgusele jõuda. Ja kui ta nüüd ütles Jeesusele, et kui sa Jumala poeg oled kukuta ennast alla, siis Jeesus ei läinud selle jutuga kaasa. Jeesus otsustas, mina trikitama ei hakka. Evangeeliumi kuulutamine ei tohi samuti muutuda kellelegi mingiks, et teeme nüüd selle tembu ja teeme teise tembu ja siis tõestame, et meil on õigus.
Ma olen selle peale mitmel korral ka mõelnud oma mõtteis ja ega väga palju sellest kellegi ka nüüd arutanud ei ole. Kui selline evangeeliumi kuulutamine kaldub, ütleme, võib-olla mitte trikitamisele, aga siis rohkem sellisele küljele, siis kas need inimesed, kes nüüd seda kõike pealt näevad, et kas nende süda saab nüüd puudutatud või ei saa Jumala suurest aust?
Kui Jeesus teeb niisugust mustkunsti, mida teised mustkunstnikud ei ole veel teinud?
Ütleme nii, jah, kui seda see võib nimetada. Et see tegelikult natukene sõltub minu arvates ka selle inimese südamest, keda Jumal on kutsunud enda juurde. Ja on kindlasti palju inimesi, kes ei ole oma südant veel avanud ja kes ei kavatsegi seda avada, kes püüavad võib-olla tõesti oma hetke olukorda parandada mingisuguse sellise imelise teo põhjal, et selle teo tagajärjel, noh, kui Jeesus nüüd oleks alla hüppanud ja inglita kinni püüdnud oleksid ja kui nüüd keegi oleks seda pealt, ütleme, näinud, et selline asi oleks toimunud, et kas ta oleks siis Jumalale au annud või oleks mõtelnud, et see on nüüd üks tõesti kasulik asi, et võt seda Jumalat mina tahaksin ka armastada ja tahaksin teda teenida, et võib-olla selle abil võib-olla omale kuulsust ja au teenida siis, et...
No niimoodi mõned inimesed tõepoolest paistavad mõtlevat.
Südame ja mõistusega.
kust kohast tuleb usk, kuidas sünnib usk inimese südames, usk Jumalasse. Selle kohta on öeldud toredasti, et usk tuleb kuulutamisest kuulutamine Jumala sõnast ja usk on antud püha vaimu läbi inimese südamesse. Tähendab, meie ei saa ise tekitada ega sünnitada usku ei enestes ega teistes, vaid me saame vastu võtta usu anni, mis tuleb Jumala käest. Ja võimalik, et saatana eesmärk Jeesust niimoodi kiusates oli panna teda kahtlema, kas ta on Jumala poeg. No kui oled, siis kas julged, näita kas julged. Tegelikult, kes usub, kelle sees see usu and on, tema ei vaja niisugusi trikke millegi tõestamiseks, et need tõestada midagi endale või teistele inimestele või kas või saatanale, et mina nüüd olen see või olen teine. Et usklikul inimesel ei ole seda tarvis, ta teab usulise veendumuse kaudu, et ta on Jumala oma. Ja selle olemise tõestamiseks ta ei pea tegelikult mitte midagi tegema. See usk, mis kellegi sees on, siis avaldub sündsal viisakal moel tegude kaudu.
Just seda ma tahtsingi öelda.
Et ta ei jääks viljatuks.
Ja.
Aga et nüüd inimene hakkab ise trikitama, et oma usku kuidagi tõestada, sellel ei ole absoluutselt mingit mõtet. Kui ta seda kellegi teisega jagab, siis see ei ole ju trikitamine.
Ja kui teised seda tähele panevad, siis nad panevad ja see on kõige suurem au Jumalale, kui midagi sellist võib tähele panna inimese elus.
No
igapäevases elus just.
See on tunnistus. Ja nüüd niisuguse tunnistuse kaudu, mis inimesed üksteisele jagavad, noh, nägemise kaudu või sõna kaudu või mõne teo kaudu, eks ole, siis Jumal saab seda usu seemet külvata jälle uute ja uute inimeste sisse. Ja Jeesus usaldas selles asjas Jumalat täiesti, ütles, et sa ei pea teda kiusama. Ja kolmas asi ju oli see igivana asi. Ennist oli juttu, et need on küll uskliku inimese kiusatused, mis olid Jeesusel. Me võiksime küsida, kas siis maailma inimestel ei ole kiusatust maailma valitseda.
On, ja vägagi suur.
Ja kuidas veel, jah? Ja maailma valitsemise nimel on tehtud väga palju niisuguseid asju, mida inimene, kes tahab puhast südametunnistust hoida, mingil juhul ei teeks. Ja Jeesusele pakuti nüüd seda sama võimalust, et pööra nüüd näoga saatana poole ja kummarda. Kui keegi nii peaks tegema, siis on ta ju seljaga Jumala poole ja kummardab ja näitab Jumalale tagumikku. Ja kui nüüd Jumala poeg oleks niimoodi teinud, siis ma ei tea, taevas ja maa ja kogu universum ei mahutaks ära seda häbematust. Ja selle peale Jeesus mingil juhul ei läinud. Ja küll on kurb, kui meie inimesed mõnikord läheme, et me seda Jeesuse head nõu või head vastust ei võta eeskujuks, et sina pead üksi Jumalat kummardama ja teda teenima.
Mul tuli siin praegu üks vana mõistulugu meelde, kus õpetaja oli vaimus palves siis mitme häda pärast, kus ta püüdis oma sisemise kurjade mõtetega toime tulla ja ta oli pikalt vaeva näinud ja õpilane, kes siis oli mures õpetaja ja nende kohaliku tegemise toimetuse pärast, et kuidas me hakkama saame, kus me raha saame ja kus me süüa saame, kus me pühakodasid või koda ülal peame ja õpetaja oli sügavas palves ja õpilane ilmselt kuskil mujal ja siis järsku tuli selle õpilase juurde keegi mees ja ütles, et kuulge näete, minul on teile tuua, siin on raha ja võtke see raha vastu ja tehke selle rahaga mis teil tarvis on, mina tahan selle teile anda ja õpilane suurest rõõmust jooksis kohe õpetaja juurde teatama, katkestas tema sügava palve, tema sügava mõtiskluse ja minu jaoks oligi see niisugune, noh, see on selline mõistulugu nagu ütleme muinasjutukene või et seda ei võta tõsiselt, aga see oli minu jaoks, kui ma seda kuulsin, just see vara ja võimuga tagamine et just kui midagi Jumala riigis saab paremaks teha, et me saame selle rahaga küll ehitada kiriku, aga me ei lahenda ju sellega tegelikult neid vaimseid probleeme. Need on ikkagi sisemised asjad, mis tulevad sügava palveelu ja sisemise kaemuse ja Jumalaga koos olemise tagajärjel. Ja õpetaja oli just selles pooles ja õpilane, kes ei olnud veel, ütleme, seda sügavasti mõistnud palveelu tähtsust, Jumalaga koos olemise tähtsust, tuli siis vastupidiselt katkestama rõõmusõnumiga, et keegi rikas on meile annud raha, meie probleemid on kõik nüüd läinud. Ma arvan, et me oleme üsna vastuvõtlikud sellisele asjale, sest meie võimalused sõltuvad rahast ka ja võimust ja paljude muude selliste välistegurite arvelt.
Aga see, mida sa kirjeldasid nüüd selle nii-öelda õpilase mõtteviisi, see on ju tegelikult vaese inimese või popsi mõtteviis. Ja kuidas seda iseloomustada? See on niimoodi, et kui mul oleks natuke raha, siis ma saaksin oma kõhu täis süüa. Kui mul oleks raha pisut rohkem, siis ma oleksin õnnelik. Ja see tõepoolest niimoodi toimib. Saad pisut raha, oledki õnnelik.
Ja.
Ja siis pops mõtleb edasi. Mõtleb edasi, et kui mul oleks rohkem raha, siis ma oleksin rohkem õnnelik. Ja kui mul oleks veel rohkem raha, siis ma oleksin veel rohkem õnnelik. Ja kui mul oleks külluslikult, siis ma oleksin täiesti õnnelik. Ja see seal enam ei toimi. Teatud piirist alates raha lisandudes õnne ei kasva. Aga seda pops ei tea. Ja sellepärast ongi hea, kui me loeme Jumala sõna, sest Jumal teab seda. Ja ta tahab meile ka õpetada. Ja Jeesuse vastus oli ju suurepärane. Ei ela üksnes leivast, üks kõik kui head ja kui palju sul seda on.
Ja.
Sellest ei piisa. Aga Jumala sõna, see on antud kõigile ju. Ei ole nii vaest, kes ei saaks seda omandada ja ei ole nii rikast, kellele poleks seda tarvis. See käib ju üle igasuguste maiste väärtuste. Aga nüüd, hea kuulaja, teeme jutule jälle väikse vahe sisse, kuulame pisut muusikat ja jätkame veel paastuaja teemadel. Thank you.
südame ja mõistusega.
Head kuulajad, kuulete saadet südame ja mõistusega ja nüüd paastuajal räägime ka nendel teemadel. Mu kõrval istub Rauno Ojasoo ja mina olen Urmas Rahuvarm. Oleme rääkinud paastuajast üldisemalt ja paastuaja esimese pühapäeva teemast kirikus Jeesuse kõrbe kiusatustest ja tõdenud ka seda, et nende samade kiusatustega kiusatakse tegelikult ju iga usklikku inimest. Kui meid meelitatakse või keelitatakse oma elu eesmärk leiva tegemise piltlikult öeldes peale taandada või madaldada, kui me kahtleme selles, mis Jumal on meie kohta öelnud ja tahame selleks kuidagi leida mingisuguseid tõestusi, mingisuguseid trikke enda või teiste jaoks korda saata. Või kui meil on ambitsioon saada endale suurem võim kui see, mis meil on antud, siis on need samad kiusatused. Need on need samad kiusatused, millega Jeesust kiusati. Aga kirjutatud on ka, et kõiges, millest teda kiusati, saab tema aidata igat ühte. Keda kiusatakse. Tema eeskuju, tema sõna aitab meil need kiusatusi võita, neist üle saada. Ja viimaks on suurem meelevald sellel, kes on Jumala antuga rahulega nõua endale rohkem, kui sellel, kes oma nii-öelda vaevaga saadud tooli pärast väriseb ja sellest 10-10 kinni hoiab. Kahe viimase kiusatuse puhul, nagu öeldud, ei ole see inimese otsuse hetk kõrvalt nähtav, aga otsuste tagajärjed ometi ei saa varjule jääda. Nende kaudu, kes valisid nii nagu Jeesus valis, levis omal ajal Jumala maapealne kuningriik ja kestab täna päevani. Nende kaudu aga, kes valisid teisiti, kes on hüljanud Jumala sõna, kes on ahnitsenud ja trikitanud ja võimu ihaltanud. Nende inimeste kaudu kahjuks on tulnud pahandusi ja kõlvatusi ja tülisid ja sõdu ja nende pärast teotatakse ka pühasid.
Et kui selle viimase kiusatuse juures veel natukene mõelda veidi kitsamalt, et kui seda võimu või maailma rikkust ei suuda nagu endale üle kanda, et kas mina tõesti nüüd ihaldan seda. Et siis tegelikult me mitte nii suuri ambitsiooni võttes ihaldame ikkagi olla üle oma, ütleme, mitte olla millestki üle, vaid mitte anda Jeesusele üle kõike oma elu. Jätame just kui väikesed valdkonnad, või mingisugused punktid enda teada, kas või sellepärast, et me võime selle üleandmise juures halva mulje jätta, võime selle üleandmise juures võibolla tõesti kardame kaotada viimsetki kontrolli oma elu üle. Ja need on tegelikult iga inimese sees sellised küsimused ja kui sa ütlesid, et nende inimeste üle kes eksivad nende kiusatuste juures või alla annavad nende kiusatuste juures, mis on selle tagajärg. Selle tagajärg oli ju siis, et Jumala sõna ei levi ja Jumala riik ei kasva. Siis ka kõige see pisem asi, mis me Jumalale üle ei anna, siis see saab ju takistuseks, et me ise ei kasva Jumala poole ja kui me ei kasva Jumala poole, siis ei saa meie sõberega lähedane inimene ammugi tema poole meie läbi ilmneva Jumala abi või jõuga. Nii et see soov asju endale hoida, enda teada jätta, see on tegelikult selline pisike küsimus meie sees ja ei puuduta üldse sellist suurt võimujanu, aga see allikas on ikkagi üks, et me tahame mitte kõike Jumalale üle anda.
Et see väike see maailm, mida me tahame valitseda, see võib ka tilluke olla.
Väga tilluke,
päris oma väike maailm.
Väike südame sopike.
Just, jah. Eks paastuaeg olegi nüüd siis selline aeg, kus me uurime neid soppe ja vaatame, kas on veel midagi Jumalale üle andmata. Ja meil ei maksaks karta seda, et me siis midagi kaotame, kui me temale anname üle. Ma olen tähele pannud, et tal on selline hea komme, kui me millestki heast loobume, siis ta lisab sellele midagi veel ilusamat juurde ja annab tagasi.
Nii Piibel räägib meile ka peale selle kogemuse, et usaldate
ja, teda. Ja kui me millestki pahast loobume, siis me oleme ju toa puhtaks saanud. Tänapäeval ju maksame selle eest ka raha, et meil prügikonteiner ära viiakse ja kas me siis ei ole nõus nägema seda väikest vaeva, et oma südame asju seal klaarida ja osa neist konteinerisse visata, mis kui nüüd päris algusesse tagasi minna, siis esimese inimpaari patu langemises esindisid samuti ju need kolm komponenti. Esiteks nad kahtlesid, kas Jumala antud menüü on nendele piisav ja võtsid lisa sellest, mida neile ei olnud antud. Teiseks, Eeva lootis mingi trikki abil targemaks saada. Ja kolmandaks Jumala sõnas üljates pöörasid nad selja ja kummardasid vaenlast, lootes temalt saada rohkem. Ja sellepärast Paulus ütlebki, et surm tuli Aadama kaudu. Aga et Jeesus otsustas jääda sõna kuulelikuks surmani, tuli tema kaudu elu. Ja kui me võtame endale sama hoiaku, võtame Jeesuse eeskujuks, siis on meil ka lootust olla elukandjad ja elu levitajad maa peal ja kanda head vilja oma eluga. Sõbrad, niisugune oli siis tänane saade Südame ja mõistusega, kus me Haapsalu stuudios kahekesi mina Urmas Rahuvarm ja mu kõrval Rauno Hojassoo heietasime mõtteid paastuaja ümber ja ma loodan, et sul oli millegi üle kaasa mõelda ja soovin õnnistatud paastuaega ja rõõmsaid ülestõusmise pühi selle järel. Kuulmiseni.
Kuulmiseni.
südame ja mõistusega.
Südame ja mõistusega. Südame ja mõistusega.